var mikið súrmat annars.
Já. Það var eiginlega geymsla, það var aðal geymsla. Það var ekki hægt að geyma mat öðruvísi heldur en bæði slátur og svið og sveiðalappir og lundabakkar og allt mögulegt. Svo var náttúrulega salta líka. Það hafði líka salkið sko því að það var ekki takt að geyma öðruvísi og það var venjulega geyft út í hjalli tunnurnar voru þar og saltfiskur og ég man aldrei eftir því að okkur hefur nokkuð tíma að vanda mat
Hvað með brauð með því?
Það var allt pakkað heima bæði rúbrauð og hveitibrauð
Fékkstu nóga mjólk?
Já, ég gat fengið nóga mjólk en ég var bara aldrei dugleg við mjólkina en það sagði mamma það að ég hefði verið langlínust með það hefði verið vandræði að koma inn í mjólk og ég vildi alls ekki mjólkina glóðvolga og kúnum það gæti ekki hugsa mér
Hvernig heldur að krakkarnir í Reykjavík hefði haft það með mjólkina? Þú hefði fengið mikla mjólkina í Reykjavík?
Já, ég held að það hafi nú eiginlega ekki verið takmarkað Það hefur kannski verið misjátt eftir heimilum bara Það var náttúrulega ekki allstaðar einir það var hér líka mikil fátækt í þá daga
Upplýðið þú það aldrei þannig að þið væru fátæk þegar varst bad?
Nei, ég man ekki eftir því aldrei minnst á það og það var mikill gestagangur heima á sumrin og það var alltaf vel tekið á móti fólki á alveg sama hvor bærin var sko þetta var bara svo mikið samspil hjá þær höfðu nú til dæmis saman eldhúsi mamma mín og svilkona hennar Svo það var heilmikið svona samspil þar á milli og gekk allt ljómandi vel.
En heldur að krakkarnir Reykjavík hafi haft það öðruvísi en þú?
Ég veit ekki. Það fannst mér nú ekki. Ég fór nú stundum til Reykjavíkur og þá gisti ég alltaf hjá bróðir hennar mömmu. Og hans fjölskyldu og það var á Kárastígnum og við stoppaði það nú stundum í nokkra dagar og ég var úti að leika mig þá með stelpunum þannig í kring og litlu stelpunum þau áttu litlar stelpur sko mikið yngri en ég og ég var þó með þeim og mér fannst bara yfirleitt börn þá vera vel til fara ekkert síður heldur en ég veit ekki hvort það hefur verið mikið að það væri ullarsokkum með ullafötum en yfirleitt gengu krakkar í því minnst að komst upp til sveita